One, two, three, four.
Wel, dyma i chi stori ryfedd, bob gair ohoni'n wir. Am hogyn bach o Wynedd, enillodd barch i sir. Fe dyfodd ei enwogrwydd, enillodd glod a bri. Ond un peth oedd yn ei boeni fo, a dyma ddywedodd i mi. Oh, I couldn't speak a word of English until I was 10 years old. No, I couldn't speak a word of English until I was 10. A naeth fo i'r ysgol, mewn trwsys cwta a cap. Mi ddysgodd lot o ffeithiau, ond mi ddysgodd lot o crap.